Hei, og velkommen til en ny episode av Løpeskopodden. I studio i dag det kun meg, Tor Fauske, og de faste medlemmene som på plass. Henrik dessverre blitt syk, og han har måttet kaste inn håndkle, men vi har fått med oss celebert besøk allikevel. Anne-Margrethe Hauske Nordberg.
Hei, hei.
Igjen gjest hos oss, og i dag så skal vi snakke om løpesko for terrenget. Anne-Margrethe trenger kanskje ikke noen introduksjon, men jeg kan jo gi en kort oppsummering av merittene det. Du har vel egentlig vunnet alt du, som mulig å vinne i orientering?
Ja, det var voldsomt, men det har gått bra sånn, over tid i alle fall har jeg rasket med militæret der.
Ja, for du har jo vært innom NM-gull og kongepokal og EM-gull og VM-gull og verdenskøpp, og det jo ikke noe mer å vinne da.
Nei, jeg kan få si at jeg kan være fornøyd med det.
Ja. Du begynner å komme litt opp i årene, men du fremdeles omtrent like aktiv. Er det konkurranser på gang nå på høsten også, eller?
Ja, jeg har vel konkurrert ganske lite de siste årene, men jeg plukker meg ut enkelte ting, så jeg synes det veldig kjekt å springe av stafetter med klubben min, med Nydalen. Så det var et høydepunkt i vår, rett etter vi spilte ut en annen episode her, så løp jeg 10 miler med jentene i Nydalen, og det gikk så bra at vi vant hele greien. Og når jeg kom i mål der, så følte jeg liksom at ja, nå er egentlig sesongen min ferdig i starten av mai.
Ja.
Så, men jeg skal være med på litt grann nå i høst bare. Mm.
Ja, det er godt. Du er nok vanskelig for deg å legge skoene helt vekk, eller startnummeret helt vekk, rett og slett. Hvordan har sommeren vært da? Har du fått løpt og trent og gjort som du har ønsket?
Det har vært aktiv ferie i alle fall. Så det blir mye turer når du har 3 unger som skal aktiviseres. Og så har jeg vært litt forsiktig. Jeg har ikke løpt så mye som vanlig på grunn av en liten skavank, men jeg begynte litt gradvis mer utover på slutten, så fikk jeg en sånn flott uke på fjellet i starten av august der, og da kunne man plutselig løpe litt mer i myr og fjellterreng, og det er det beste av alt, synes jeg.
Har du fått noen ny favorittsko siden sist?
Ja, det får vi kanskje komme tilbake til, men jeg har jo drevet å teste litt forskjellige sko, ja.
Ok, så det er en ny favoritt på gang. Da får vi smøre oss med tålmodighet. Men vi har jo i denne andre sesongen valgt å følge Henrik sin oppkjøring til maratondebuten hans. Han skal jo debutere på maraton i Oslo Maraton. Det er bare noen få uker til. Og vi har jo fulgt Henrik på veien til å finne den optimale konkurranseskoen. Han har jo opplevd at det ikke er så lett å finne den skoen han skal velge. Og når vi snakket med han sist, så var jo det Nike Air Zoom Alphafly Next% 2 hadde han testet ut gjennom sommeren og var klar for å vurdere til som konkurransesko. Nå viser det seg at siden sist så har han rasket med seg et nytt par som han vurderer sterkt. Det er Adidas Adizero Adios Pro 3. Og i forrige uke så løp han en 30 kilometers langtur. Det er vel egentlig det han eneste han har fått reisen på med oppkjøringen til maratonen sin, å komme i gang med disse langturene. Og når han løp med Adidas Adios Pro 3, så opplevde han at det var et valg som han absolutt kan vurdere til maraton. Forrige uke så prøvde han seg ut med Asics Metaspeed Sky i første versjon, og den opplever han er litt for hard, litt for fast i sål til at det skal være en modell han satser på, særlig for at han føler han har fått litt for tynt grunnlag. Nå er jo han syk, men han satser på å bli frisk til maraton i hvert fall, også frisk neste uke, så han får kjørt en ny langtur på 35 kilometer. Og også få kjørt en 12x1000 meter, der han har planer om å skifte mellom Adidas-modell og Nike-modell. Og kanskje det er det som avgjør hva han velger til slutt. Vi skal etter hvert ha en maratonepisode før han skal debutere, så da får vi høre hva valget blir til slutt. Han hadde forstått en liten ting å utsette på Adidas Adizero Adios Pro 3, og det var at listene var litt tynne, så gjorde han snørt de tatt stramt oppe på foten, så fikk han litt vondt over risten, så der måtte han vurdere å bytte disse listene. Da. Så vi får se hva han finner på frem mot løpet. Siden sist så har vi også vært en tur, eller vi, det er jo bare meg, så har vært en tur til EM i friidrett i München.
Ja, det var jo magisk å følge med på det på TV, det var det altså.
Absolutt, og det var jo, må jeg si, enda mer magisk å være på stadion. For, for det første så tyskerne fantastisk flinke å arrangere, og tyskerne gjorde det kjempebra. Og det var fullt på stadion nesten hver dag, og det var en stemning som jeg tror jeg aldri opplevd sånt, hverken på landskamp i fotball eller på Bislett Games eller noen steder. Det var virkelig stemning. Og i tillegg så fikk vi tre medaljer de tre dagene jeg var der. Jeg fikk jo Karsten Warholm. Det var jo kanskje forventet. Men så kom jo de to overraskelsene da. Pål Haugen Lillefoss i stav, og ikke minst Serei på 10.000. Som da absolutt ikke var ventet. Så det var virkelig gøy å være der. Det var jo New Balance som hadde invitert meg. Så vi hadde jo noen møter med New Balance også. Vi fikk også en prat med Femke Bol. Femke Bol vant jo tre gullmedaljer i EM.
Ja, det var ekstremt imponerende. Hun tar både hekk og flatt og stafett. Det er ikke uten grunn at ingen har greid det før.
Nei, det er virkelig bra. Nå løper jo 49 på flatt, og det er jo nesten, det er jo blant de beste i verden. Men det som overrasket meg, det er det at når vi snakket med Karsten her sist, så fortalte han at han trente ganske mye volym og mengde og mye intervalltrening, og han var veldig opptatt av å bytte på sko og veksle på sko. Mens Femke Bol, hun hadde bare en modell han brukte til all treningen sin.
Ja, det synes jeg, det er veldig overraskende.
Ja, det var New Balance Freshform Tempo. Det er en modell som ikke vi har i vårt sortiment heller. Det er en litt sånn lettere modell, treningsmodell, som ligger en sånn kombo mellom mengdesko og lettvektsko. Da. Og den brukte hun til alt. Det brukte hun til drilltrening og intervaller. Og nå løper det ikke langkjøring, for det er to runder rundt banen. Så det at, men det var, hun var så glad i den skoen, så hun hadde ikke lyst til å bytte den. Og i tillegg så løper hun nesten ikke noe intervall. Mens Karsten har større volym, så hadde hun veldig lite volym. Hun løp nesten sånn sprinttrening. Det liksom var, volymøktene var 5 ganger 300 meter.
Ja, det viser jo igjen at det er mange veier som kan føre til målet, og han, de er jo annerledes bygd, de to, det er jo det ene. Og så er det det at så lenge du har kontinuitet på det du gjør, og får det til år etter år, så vil du antagelig bli bedre. Så kontinuitet tror jeg nok er en nøkkel for begge de to. Klart Karsten har hatt en skade i år, men det er jo sjelden man hører at han egentlig er hemma av noe sånt.
Nei, det er absolutt ikke så. Men hun tenkte jo kanskje å prøve seg på en 800 meter. Det er jo litt sånn, det er jo denne klassikeren der vi alle håper at Karsten skal møte Jakob på 800.
Ja, da kommer jeg og ser på oss.
Ja. Så hun også hadde blitt oppfordret til å løpe en 800, var ikke veldig keen på det da, men det er jo gjerne den veien hekkeløperne går, fra 400 hekk til 800. Mm. Sånn, utover det så hadde vi jo en prat rundt nye modeller fra New Balance, de velger jo nå å satse på tre serier av sko da. Det er jo de klassikerne som er New Balance 860 og 880, som har gått nå i 13. og 14. versjon, og som de ønsker å jobbe med videre, som er for de som ikke vil prøve noe nytt, som har den trygge, gode modellen som det skjer små endringer på. Så har jo også de valgt en serie med Fresh Form, som er et skum som er litt sånn spennstigere og morsommere, en fin kombo av støtdemping og respons. Og der har du 1080, og Vongo og Mår. Mår er jo en Hoka-alternativ. De jobber hardt for å bygge ut den serien der. Og så har de en raskere serie som heter Fuel Cell, som består av modeller som de nå har kaller for Supercomp Trainer og Supercomp Racer. Og New Balance Rebel. Så det er de litt lettere, raskere modellene. Noen av de har plate, og noen har uten plate. Så New Balance jobber veldig hardt med tre serier og ønsker å måtte ha de gjennom årene og utvikle de videre, sånn at det er liksom klare skiller mellom kolleksjonene deres. Samtidig så har New Balance fått masse gode utøvere. Jeg tror det handler litt om at Nike har begynt å bli litt ikke like slepphent på kontrakter, de litt mer strammer inn på kontraktene sine og ikke like, ønsker å like mange på kontrakt, og da er det mange som blir ledige, og i EM så var det utrolig mange som løp med New Balance. I tillegg til Fremke Bol så har jo du 800 meterne som der vi hadde Whitebein og Garcia som var 1 og 2. Garcia nummer 1 og Whitebein nummer 2. Så, og i tillegg så er det veldig masse 400 meter løpere og kortere som løper med New Balance nå. Så piggskoene deres også begynner å bli absolutt veldig bra. Men i Norge så er jo de fleste løperne opptatt av Nike, så det er ikke så lett å få en ungdom i slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene til å velge noe annet enn Nike.
Ja, men si, av de serien du nevnte, så synes jeg jo den der Fresh Foam var noe jeg ble veldig glad i da. Så hvis man, den beskrivelsen du ser, at den er litt morsom, det kan jeg skrive noe på. At den må man nesten bare prøve, for den skilte seg veldig ut, opplevde jeg da, fra alt det annet jeg hadde prøvd da for en 5-6 år siden, når jeg løp en del med den. Så absolutt verdt å teste.
Nei, helt enig, det er blitt en kjempegod sko og en veldig fin kombo, som gjør at den er ganske anvendelig. Og siden sist så har jo det også vært en avslutning på Ultra Trail Mont Blanc, UTMB. Det er jo en hel uke i Chamonix, eller i Alpene. De fleste, alle løpene går vel i mål i Chamonix. Og det lengste er jo 170 kilometer rundt hele Mont Blanc-plateauet. Og der har vi hatt noen norske med, faktisk. På den 100 kilometeren så var jo det flere norske som gjorde det ganske bra. Du har jo for så vidt Jonathan Elbon, som han er jo engelskmann egentlig da, men han bor jo i Norge, er vel i Molde han har flyttet til nå. Han ble jo nummer 3 på den distansen, og ellers Tobias Dahl Fenre, som er han smøresjefen i for skiskytterne, han ble nummer 11. Og Henriette Albon, som er kone til Jonathan, hun ble nummer 6 i den dameklassen, så det hadde noen gode resultater. I tillegg til Kilian Jolet, som er halvt norsk, får vi vel nesten si. Men vi, og det var Henrik først og fremst, som observerte noen spennende skovalg til disse løpene her. Kilian Jolet har jo sprytt med Salomon, og han har jo vært Salomon som frontfigur i mange år, og valgt å gå sin egen vei med å lage sitt eget skomerke, enn normal, sammen med et privateid eller et familieid skoutvikler på Mallorca. Så normal står jo for Norway, N-O-R, og Mallorca, M-A-L. Han er jo veldig opptatt av å skape en modell som har veldig, veldig transparent i produksjonen. Du skal vite hvor alle deler kommer fra og hvordan det produseres. Og så ønsker de å lage sko som er bra på bærekraft. Det er kanskje først og fremst å lage holdbare sko. Og at det er mulig å reparere skoene hvis de går i stykker, sånn sett at du ikke må skifte dem så ofte. Og han har jo nå introdusert en modell som de har kalt for en normal Kjerrag. Jeg har aldri vært på Kjerrag, men det har kanskje du.
Burde vært. Kan du si, nei, jeg har ikke altså. Men det er klart jeg blir nysgjerrig når en profil som Kilian Jornet lanserer noe sånt, eller blir med på å utvikle noe sånt, det er jo absolutt noe man burde følge med på. Og den veien å gå med bærekraftig skoproduksjon, det er jo noe jeg absolutt støtter. Så det blir veldig spennende å se.
Ja, det gjør det, og klart det er sikkert lettere for de å få det til som starter på null i forhold til disse store selskapene som må snu og endre produksjonen som er allerede satt. Men han har begynt jo å bruke den skoen tidlig i vår. Han har jo løpt, så vidt jeg vet, to store løp. Sigama er jo ett løp, det går vel i Frankrike, tror jeg. Og så er det Hard Rock, som er et amerikansk ultraløp. Begge disse er jo veldig lange. Sigama er vel for så kanskje bare en maraton, men Hard Rock er vel 100 miles. Og han har jo vunnet Hard Rock og satt løperekord, og så har jo han vant jo en UTMB lange løypen med første løp under 20 timer, som var løperekord. Og denne Kjerrag-skoen, vi ble jo litt nysgjerre på den, så jeg har jo sjekket opp litt om den, sant? Og den er jo en sko som veier under 200 gram i størrelse 42, så det er jo den aller letteste av sånne sko for så lange løp. Den ikke spesielt tjukk i sålen, 23 millimeter i hel og 17 i forfoten cirka, og 6 millimeter dropp. Men den er jo laget for den skal være litt bred i forfoten, for disse lange løpene når foten sveller litt ut. Og så har de valgt Vibra Mega Grip Lightbase. Det er for så vidt samme som du har i Tekton X, som du har testet. Det er jo en såle som skal gi godt grep, men det er også for ned vekten, for det som er tyngst i en sko er jo yttersålen. Og så har de utviklet en ny overdel som de kaller for Matrix, som er en blanding av nylon eller polyamid og kevlar, produsert i Frankrike, og sånn sett skal være både lett og slitesterk. Og så har de laget en ny mellomsåle, som de kaller for IE Expure, som også er utviklet for terrengløping. Det virker som da de skal få en kombo av demping, men også at du får den responsen. Altså, mange liker vel litt at det ikke skal bli for myk når du løper i terreng. Det blir jo spennende å se hvordan distribusjonen skal være på den skoen, for de har jo som sagt lansert den, men jeg vet ikke helt hvor de har tenkt å selge den. Så hvis det noen som hører på podcasten, så kan jo de tipse oss om det, hvis det kanskje noen fra Åndalsnes som kan høre på. Men det er jo i hvert fall en spennende nyvinning. Klart at dette lange løpet er jo 170 kilometer og 10 000 høydemeter, så det er jo ekstremt krevende. Det vi også så, det var jo det at i den litt kortere løpen, 100 kilometer, der var det en svensk langrennsløper, skråstrekk ultraløper, som heter Petter Engdahl, som vant. Så vidt jeg vet, så har han lagt 4 måneder i Chamonix og forberedt seg til dette løpet. Det er oppe i over 2500 meter, så det er jo litt akklimatisering på dette også. Men han stilte opp med en ny Adidas Terrex, altså en terrengsko fra Adidas, og den så nesten ut som en Adidas Adizero Adios Pro, altså en konkurransesko for asfalten. Den var tjukk i sål, og så nesten ut som det var det type skum i den. Sant? Så vi må finne ut av det også. Hva sko er det dette er for noe? Er dette noe som kommer? Det vi ser er jo at det kommer jo fryktelig mye sko for ultraløping, og det kan vi diskutere litt etterpå. Det er tydelig den nye trenden.
Vi er jo litt nysgjerrige på hvor stort marked det egentlig er, men med at det kommer såpass mange sko, så er det vel tilvis flere som har tro på at det er en del folk som er interessert i å kjøpe dem.
Ja, det er veldig spennende dette, for det er jo, altså deltakelsen i disse løpene er jo litt begrenset, men det kan godt være veldig mange i dag velger den type sko når de er ute på søndagsturen sin. Det er ikke noe, du går ikke i marka lenger, for fjellet, du går og løper og er ute lenge, sånn som så trenger mer beskyttelse.
Ja, og det at hvor ofte trenger man egentlig de der gammeldagse stive fjellturskoene som går over ankelhøyde.
Ja.
Jeg tror færre har det nå enn tidligere, da, men at man heller unner seg noen den typen joggesko.
Ja. Men før vi kjører i gang med selve temaet på dagens episode, som er terrengløping, og vi skal gi noen tips om terrengsko, og Anne-Margrethe skal gi oss dommen på, hun har fått hele 4 modeller å teste. Så har vi fått et lytterspørsmål, og det er fra Christian Lindteigen. Hei, jeg er en mosjonist som lytter til podcasten deres. Jeg har fått mange gode tips gjennom episodene deres, men har 2 spørsmål knyttet til valg av løpeskoslitasje. Så vi kan ta det første først. Jeg løper for det meste på hardpakket grus og grusveier. Føler at en typisk terrengsko ikke egner seg til bruk på slike underlag, da det er ment for tøffere forhold. Hva anbefaler dere som sko på slike veier? Blir asfaltsko for veike for slike forhold i forhold til slitasje? Hva tenker du, Anne-Margrethe?
Ja, jeg for min del har nok ikke skilt nevneverdig mellom grus og asfalt da, når jeg velger sko. Så for meg er begge deler renka som fast underlag.
Ja.
Så, men du er nok litt mer sånn spesifikk når det gjelder sålen og gummien, så hvis du vil supplere der, så er det fint.
Har du noen asfaltsko i garderoben?
Ja, jeg kommer tross alt fra en friidrettsfamilie.
Fresh form 1080.
Ja, den blant annet.
Ja. Ja, men jeg helt enig med deg, altså, løper du på grusveier, og det ganske fin grus, og ikke, ikke veldig grå pukk, så ville jeg sagt at da løper du med asfaltskoene.
Ja.
Kan du tenke å, at du er litt nøye på at slitegommien dekker i hvert fall de partiene på hel og i forfoten? I dag så er jo slitegommien ofte mye mindre deler på sålen enn tidligere, for de skal spare vekt. Så, så vær litt obs på at du ikke velger de som er der mellomsålen er helt eksponert. Men utover det så ville jeg absolutt valgt en asfaltsko. Helt enig med deg. Det andre spørsmålet hans, det er skoene mine slites fortest på yttersiden, skoene mine slites fortest på yttersiden av sålen ved hælen på begge føttene. Hva heter en slik type slitasje, og hva bør jeg gjøre for å unngå dette? Har foreløpig ikke problemer med vondter i bena. Og igjen, takk for god podcast. Oi. Det må jeg også ta med.
Ja, det, jeg synes jo det er bra at han følger med på hvor hennes skoen blir slitt. Det, er ja. Jo, det kan man jo lære litt av. Men hva du vil si akkurat om hvor henne hans ble slitt? Hva tenker du om det?
Jeg tenker det at det handler litt om hvordan han isetter hennes er, rett og slett. De fleste lander jo, har jo gjerne en litt supinert stilling på foten når de har isetter eller lander. Og det gjør at det er yttersiden av foten som tar første kontakten. Og hvis du lander litt på hæl, så er det gjerne hæl som får den første kontakten. Og første del av steget er jo en bremsefase, så da blir det form for friksjon, og denne gommien blir slitt av den grunn. Så det handler egentlig bare litt at han lander på utsiden av hælen, og at han da får en bremsefase som skaper denne friksjonen. Jeg vet ikke om det har noen navn egentlig, altså. Annet enn at du sliter det, at det er slitasje på utsiden av hælen, altså. Men jeg tenker det at det du kan gjøre for å unngå det, det er, du kan jo jobbe litt med frekvensen, kanskje, sånt, jobbe med litt raskere takt, så gjør at du da lander litt flatere på foten, og sånn sett ikke får det markante stemme. Utover det, så tror jeg jeg hadde tenkt på å løpe som du pleier, men vær litt obs på at du har en god slitegummi på hæl, rett og slett.
Mm. Slå seg til ro med at det er normalt å slite de første, sånn som
absolutt.
Han gjør.
Ja, det er noe, absolutt helt enig med deg i det. Det er nok der de aller fleste sliter skoene sine. Men vi skal jo innom litt testing av sko etter hvert. Men før vi kommer så langt, så har jeg lyst til å slå et slag for løping i terrenget på høsten.
Ja, det kan jeg være enig i. Det er jo noe med selvfølgelig fargene i naturen, men luft og ja, spesielt det der løper ut om høsten rett etter det har regnet, kanskje da. Da er det jo litt som slår det.
Ja, den klare luften og litt kaldere i været og blir litt tidligere mørkt, så du kan få litt solnedgang og denne skumringen, det er jo helt magisk. I tillegg så er det ofte litt tørrere på høsten, i hvert fall. Sånn som det har vært denne sommeren her, så er det jo virkelig tørket opp, og det er lettere å løpe. Men du har jo fått fire modeller av terrengsko å teste ut. Vi ga jo deg de for 14 dager siden, men vi regner med at du løper så mye, at det var ikke noe problem for deg å teste de på såpass kort tid.
Nei, du overdriver litt nå. Den ene har jeg hatt hele sommeren, og så, ja, den andre har jeg hatt den forrige modellen, litt lengre i hvert fall. Men noen måtte jeg ta en skippertak på slutten her.
Ja. Skal vi begynne med den modell du liker best?
Oi, ja, den jeg fikk en, hva skal man si, love at first sight følelse på, det var jo Hoka Tecton X.
Ja.
Ja. Det har seg sånn at, jeg tror vi må tilbake til sånn 2010, da prakket du på meg de første Hokaene som kom til Norge, tror jeg.
Ja, 2010-2011,
ja. Ja, 2010-2011. Og jeg tenkte, hva i alle dager er det her? For da var det helt nytt med den type moonboots, eller hva man skal kalle det for. Og jeg var veldig skeptisk, og du sendte meg noen videoer, og så her, de forklarer, det her skal bli den nye, liksom, beste terrengskoen, og jeg skjønte ingenting. Men så begynte jeg å bruke det da, og skulle teste det, og var gravid, så jeg brukte det mer og mer, jo mer gravid jeg ble. For det var jo en helt nydelig støteoppbygging der, og stabilitet. Og så brukte jeg det til alle trilleturer, faktisk. For jeg tenkte at det her kan jo forebygge ryggskader og kneproblemer og alt som er. Så slo jeg opp med Hoka i noen år, for jeg synes de ble litt daffe. Men nå er jeg tilbake. Så disse her er mjuke uten å være daffe, hvis jeg kan si det sånn. Ja. Og ikke minst, hvis du vil ha noen sånne lange gåturer, men kanskje med noe løping og jogg og sånn som det noen ganger blir når du har med unger på tur, gress, grus, jevn sti, helt perfekt.
Ja.
Ja, liksom sommerferieskoen min, nummer en, har det vært.
Det er en modell som Hoka har tatt frem for konkurranser, da.
Jo, det er det, og jeg tenker sånn, ja, for min del, jogger på sti, ja, absolutt. Løper på sti, ja, da er jeg litt sånn tja faktisk allerede der, jeg. For jeg er jo, du kan si, jeg er jo så vant med konkurransesko for orientering, det blir på en måte noe helt annet igjen, ikke sant? Det er jo som en Formel 1-bil mot en, ja, hva skal jeg si, en litt eldre...
Folkevogn.
Ja, folkevogn. Jo, det er litt sånn, sant? Så jeg har det som referanse, så for meg så blir dette litt mye sko til å løpe en rask tur på sti med, i hvert fall ja. Ujevn sti.
Ja.
Jeg føler meg nesten ikke trygg da, så jeg må ned på sålehøyde definitivt, og så har jeg jo noen såler som jeg synes kanskje har enda bedre feste, men lange turer på jevne stier, tørre stier, absolutt supersko. Og så er det jo, jeg synes jo ikke noe ulempe at det er veldig sånn fresh og glad farge, som, uten at det blir liksom for spennstig, så den kan jeg anbefale. Altså.
Men denne platen, det er lagt inn to parallelle plater.
Mm.
Jeg opplever forstått ikke, den avrundingen er jo sikkert mer markant i forhold til terrengsko, men i forhold til asfaltkonkurransesko, så er den ikke like aggressivt avrundet. Men når du løper litt ulent terreng, føler du at den blir... Får du god stabilitet, eller kan det bli litt kantete? Der har vi nemlig fått litt forskjellige tilbakemeldinger fra litt ulike løpere.
Ja, altså rolig løping, ikke noe sterke meninger om det, men jeg vil uansett ikke bruke den til å løpe fort, altså på ujevne stier.
Nei.
Men det er jo spennende at de legger inn sånne plater nå. Det er jo, om det er det som gjør at jeg synes den her er ja, mjuk uten å være daff, ikke sant? Jeg vet ikke.
Ja. Det er jo det er at du får laget et skum, tror jeg, som ja. Er litt, litt mer en kombo av demping og respons. Altså. Ja. Ikke litt mer livlig skum, altså.
Jo, der er respons her, altså. Der er det. Absolutt.
Hva synes du om passformen? Sitter den godt på foten?
Ja, veldig godt. Ja. Det var liksom det jeg merket aller først da, i butikken, at oi, disse.
Ja.
Ja,
og du liker vel sko som sitter litt tett på.
Ja, de skal sitte ganske tett på uten å presse for hardt rundt helen i mine øyne da. Så ja. Der var det liksom 10 av 10.
Ja. Yttersål er jo Vibra Megagrip i en sånn litt lettere versjon som de kaller for lightbase. Det betyr at det er litt mindre gummi i tykkelse i antall millimeter, men det skal være like slitesterkt og like godt grep. Hvordan synes du grepet ble?
Jo, jeg synes jo at jeg er fornøyd med det, altså.
Ja.
Men samtidig så er det sånn, i hvert fall til den bruken jeg ville sett for meg. Men jeg ville uansett ikke brukt den til de raskeste turene når det var vått, ikke sant? For da har jeg andre alternativer som jeg synes er bedre, og som jeg tåler å løpe med.
Ja.
Så, ja, da får man vurdere litt hva bruk du ser for deg, tenker jeg.
Du har prøvd den på vått?
Jeg har prøvd den også på vått, ja. Så, for all del, men der har jeg andre jeg synes er enda bedre, da.
Ja. Hvem er det som skal velge Tekton X da?
Ja, hvis du primært løper på jevne stier, og kanskje innom noe grus, eller vil ha en sko som er skikkelig deilig til lange gåturer, gjerne opp og ned, og der hvor du egentlig kan få smadret beina litt, så er dette en veldig behagelig sko, og, som i hvert fall ble mitt første valg på den type ting da.
Den er ganske lett i vekt, så, ja. Så mange vil jo sikkert synes at det er en fin sko hvis du løper litt konkurranser, da. Litt lengre løp, hvis det er i hvert fall plane stier
ja,
og grusvei.
Absolutt.
Ja.
Og det, i og med at du får den der responsen, så vil jeg tenke at den funker jo veldig godt der.
Hvilken modell vil du trekke frem som neste?
Neste på liste mi er egentlig ja. Det Innovate.
Ja.
Ja.
Innovate. Trailfly G270 heter den.
Ja. Innovate har jo dette her morsomt at de slenger alltid på vekter på skoet til slutt, er det ikke det? Så den er 270 gram?
Det stemmer, men det er jo sånn at du ikke vet alltid hvilke størrelser de har regnet.
Nei.
Det stemmer ikke alltid.
Ok.
Men vi veier alle våre sko i US 9 i herre og US 7 i dame. Dette er jo referert til herre da. Men det er ikke ofte, eller noen ganger stemmer det, og noen ganger så er det litt avvik.
Okay.
Men det er en ganske lett modell, og den er jo laget for en for ultraløping den da. Den ble jo lansert av en ultraløper som løp på tvers over England, i England fra, fra østkysten til vestkysten, omtrent midt i England. Jeg tror han brukte 2 eller 3 dager på den turen, så det at han, den skal tåle langeløp.
På denne modellen her?
Ja.
Ja, ja, riktig. Ja, det, altså Innovate, der også har jeg en ganske lang historikk, for jeg startet med den, jeg tror rundt 2008, og det var input fra Tor, vet du. Du kom her med, dette må du prøve. Nå, det her blir den nye orienteringsskoen. Må dere slutte å løpe med sånne pigger, det trenger dere ikke, det er alt for tungt, og det er liksom dårlig for naturen, og det er ikke bra for leggene, og det ene med det andre. Så, og på den tiden, og fortsatt for så vidt, så er jeg VJ løper, altså når det gjelder konkurransesko, men de hadde bare for det meste av piggsko, eller det som vi kaller knottpiggsko, noen bittesmå pigger som er satt inn i hver knott. Så tenkte jeg, ok, for å gi det en sjanse, jeg er veldig skeptisk, men siden den gang da, når jeg ble frelst på Innovate, så har jeg veldig sjelden brukt pigg. Og de fleste sesongene har jeg løpt helt uten pigg, eller bare noen få løp med pigg. Så det var Innovate som fikk meg til å oppdage det, at det faktisk gikk an. Akkurat denne modellen her, veldig godt grep. Den sitter godt på, altså passformen er god, du får til å snøre den veldig fint, sånn at hva sier det, stoffet på, ja, hva kaller man det, stoffet på skoen,
ja.
Det får formet seg i hvert fall veldig fint rundt min fot, og det føles som den sitter godt, at det blir trygt å løpe med, og når det er litt mer vått og ujevnt enn for eksempel hva jeg ville driste meg til med Hoka-tektoren. Sitter den tett rundt helen, høy helkappe, og noen liker det, for at det blir veldig stabilt og trygt, ikke sant? Jeg er ikke så happy med det, må innrømme, for jeg har litt, sånn, litt for mye helbein baki der, så jeg kommer til, når jeg er ferdig med denne testfasen, så kommer jeg til å skjære vekk den helkappen i plass som finnes inni. Men noen liksom sagt det, og føler at det er veldig bra, og da kan du bli fornøyd med den her, for det gjør jo at den føles veldig, veldig trygg å løpe med.
Hvordan foten din, er du smal eller?
Ja, ganske smal, ja. Så den, skulle jeg løpt konkurranse, så er det her mye bedre for meg enn Hoka-tekton. Det blir litt bredere og sånn sett. Men den likte jeg godt. Her kan jeg løpe rolig på sti, men jeg kan også løpe fort på sti. Og kan også tåle litt grus til og fra, egentlig.
Ja.
Så jeg skriver under på at det her kan funke på noe ultra, ja, med litt sånn forskjellig underlag og lange distanser. Absolutt.
Denne modellen har jo for så vidt Innovate sin bredeste lest. Noen av disse lestene til Innovate har vært ganske smale. I og med at du er smal i foten, så synes du sikkert det er behagelig, men noen har følt at det kan være litt for tight. Men nå har de byttet ut mye av de sømmene og forsterkningene som var sydd på i tidligere modeller med disse sveisede eller limte forsterkningene som du sikkert har sett. Så det er mye mer komfort i overdelen enn det var tidligere. Men dette er ganske en bred modell til å være Innovate.
Ja, den var likevel fin, synes jeg, altså. Ikke for bred til en smal fot.
Nei. Og den bruksområdet til den, hvis du bare skal oppsummere det da?
Ja, for min del stiløping, egentlig.
Ja.
Ja, punktum.
Ja, det greiene er jo at forskjell her på meg og deg er jo at når jeg løper teknisk terreng, så løper jeg på sti. Og når du løper teknisk terreng, så løper du offroad på kryss og tvers. Så for folk flest, hvis jeg skal definere meg som folk flest, og du er mer rendyrket terrengløper, så er jo dette her en god stisko for teknisk terreng også. Det tror jeg mange som egentlig ikke helt er klar over. Også. De tror at denne her er mer for grusvei.
Åja, nei, nei.
Så det er jo interessant å få din tilbakemelding på det, at denne her er også så passer fint som en kombo til, også teknisk krevende terreng.
Ja, det synes jeg.
Ja. Neste modell, hva skal vi trekke frem da?
Da tenker vi ta VJ, Ultra 2.
Ja.
Ja. Og da er det en liten sånn disclaimer at jeg har løpt med VJ-konkurransesko i 30 år, så her er jeg i utgangspunktet positiv.
Ja.
Men samtidig må jeg si at når VJ begynte å lage litt kraftigere sko enn konkurransesko, ikke sant? Mer sånn løpesko, ikke primært for roløpere. Da skjønte jeg lenger ikke hva de drev med. For det var i mine øyne veldig tungt, det var stivt, det var traust, og jeg brukte de ikke. Så det tok lang tid, men samtidig så ble konkurranseskoene deres bedre og bedre, fordi at de svarte på konkurransen fra Innovate og andre aktører. Så Nå tenker jeg, nå matcher de for fullt også, disse andre, på, på stiløping.
Ja.
Ja, det gjør det. Når det gjelder grep, så synes jeg at det har alltid vært helt topp med Veyard. Når jeg prøvde disse her I butikken, så var det den der, ja, selvfølgelig, de klistrer seg fast I gulvet. Så det, du bare merker at dette, ja, dette Veyard. Det jeg helt trygg på. Det kan jeg springe med overalt når som helst på samme hvor vått og ulent det helkappen, der sånn normalt så skjer jeg jo ut den, men nå I testfasen så har jeg ikke gjort det, og det kjennes litt som at jeg trenger kanskje ikke gjøre det heller på akkurat disse her. Mulig at det var litt sånn, jeg traff litt mellom to størrelser, så jeg måtte ta den litt grann stor, og da presser ikke helen på uansett, men I alle fall, så de som sliter med ja, litt for mye helbein eller noen akillesproblemer, så ikke sikkert at den her den dummeste egentlig, og skulle det bli problemer likevel, så skjer den bare ut. Og ja, grep, stabilitet, veldig trygt på våte stier. Den,
dette også en ganske bra modell.
Ja, den det. Så, men for min del, så lenge når jeg da løper på sti, så det jo som regel rolig eller motbakke, og da ikke det så farlig. Det med når jeg skal utenfor sti, da det helt avgjørende at jeg har såpass smal fot, da må jeg ha noen som kan snøre helt sammen.
Men du føler at du kan snøre den godt I mellomfoten da, så den sitter
ja,
godt på fot?
Ja, det kan du, absolutt.
Mange hos oss har jo følt at, at en del av disse VJ-skoene kan være litt trangere, med iRocken som den aller trangeste. Denne ekstra plassen her gjør at den litt mer anvendelig til, til flere løpere. Men jeg jo helt enig med deg at grepet på VJ det jo helt uovertruffent. Det finnes vel ingen andre som har det samme gode grepet. Og det vel egentlig gullstandarden fremdeles. Og det jo et godt tips kan det være hvis du opptatt av grep, og du står I butikken og prøver skoene, og hvis du vrir på foten på gulvet, og det knirker og bråker og kleber seg til, da har du et godt grep også når du kommer ut på sti. Ja, det min erfaring.
Ja, men det, jeg støtter den.
Men hvem skal velge Ultra da? Det ligger jo litt I navnet hva VJ mener skal bruke Ultra.
Ja, det høres ut som de lanserer en Ultra-løpingssko da. Og det... Nå ikke noen ultraløper selv, men jeg tenker jo at de treffer bra her.
Det han Jonathan Elbon, som var VJ-løper, men nå The North Face-løper. Det var han som var med I utviklingen av denne skoen, tror jeg.
Ja.
Så du tror at denne kan være bra til å løpe litt lenger?
Ja, jo, jeg tenker
også
jo
det. Også litt på grus og asfalt også?
Dempingen kjentes såpass bra at det skal være helt uproblematisk.
Ja. Jeg synes noen ganger at, at disse knottene litt høye, så når du kommer på asfalten, så føler jeg at det litt sånn, litt hardere, litt fastere, og du får ikke helt den supre følelsen, men...
Nei, nå må du liksom ha asfaltsko, tenker jeg, at det jo litt sånn...
Ja, jeg helt enig I det, du kan ikke få I pose seg, rett og slett. Så dette altså en sko for de som ønsker å være ute en stund,
ja.
Og så ønsker å løpe litt variert terreng, rett og slett.
Ja.
Og til slutt så har vi jo Topo, da. MTN Racer 2.
Ja. Og det da, når jeg sier Racer, så blir jeg litt sånn tja.
Og den også laget for lange ultraløp.
Ja.
De aller fleste av de du har fått.
Ja, her det vel også en sånn Vibram-såle, som sikkert mange kjenner igjen fra fjellsko. Ja. Jeg fikk I hvert fall litt sånn fjellsko-vibber når jeg snudde den skoen og så den sålen. Og jeg tenker jo også topptursko, de gangene du vil ha sko som ikke går over anklene. Om den skoen her. For meg så ble det mer den type sko enn en løpesko. Og så det jo litt greie, og det her, jeg som har smart fot, jeg ser jo med en gang bli litt skeptisk når jeg ser en sånn fotformsko-design. Det ikke noe som appellerer til meg, men noen vil jo veldig gjerne ha det, ikke sant?
Ja.
Så her det jo ja, smak og behag.
Ja, jeg tror jo det at de som, selv de som litt bredere I foten og som løper langt, de setter pris på den brede tåbuksen.
Mm.
I forhold til Altra, som en annen som lager brede modeller, da, så jo Topo litt smalere I mellomfoten og på hel, så du kan snøre litt tettere på.
Ja, det merker jeg. Så den nå sitter relativt stramt rundt helen, og som du ser, man får snøre godt I mellomfoten, så det ikke noe problem å få den til å sitte godt, selv om man bred foran, men det mer sånn der... Jeg liker ikke den der store plassen foran.
Nei, ja, det uvant. Jeg helt enig med deg. Og det som jeg opplevde, jeg har... Min tå nummer to den lengste, og jeg opplever litt med disse skoene at de, den tå nummer to bytter alltid, uansett hvor stor størrelse jeg velger, så, så er den borte fremme der, så, så de kunne gjort litt med den avrundingen altså. Den, altså, den litt for spiss kanskje fremme der, så gjør at du kjenner den, men det, det er jo enten eller, tror jeg, med topo og, og delvis også Altra, sant? Det er jo enten så elsker du det, og, eller så synes du det er veldig uvant. Men det, det er jo i hvert fall en del løpere som opplever at det er et, et pluss for at det har blitt litt bredere terrengsko også. Men grepet på den, det er Vibra Megagrip på den også. Det er Vibra Megagrip noe som brukes på veldig mange av disse terrengskoene. Sant? De, alle disse som har slitt med å finne gummiblandinger som funker, så når du, har de valgt å gå med Vibram, så de kan, kan utvikle den. Hva synes du om den... den grepet på den på våte steiner og røtter og litt røffere forhold.
Ja. Nei, ja, jeg har absolutt tro på å gå den veien. At det er et smart valg å bruke, bruke Vibram. Men så er det sånn, jeg har jo alltid disse VJ-sålene som gullstandard, og da er det vanskelig å matche det, men at dette her er antagelig mer enn bra nok for de fleste, tenker jeg.
Ja, altså jeg synes den er litt glatt, jeg, for å være helt ærlig. Jeg synes at på våte, altså løper det i marka, det er litt vått og steinete, og særlig nedover, så synes jeg var ikke 100% trygg akkurat da, så det, så, det virker som det varierer veldig på disse med Vibra Megagrip-sålene. Noen funker bedre enn andre.
Men er det der også litt sånn at de må nesten brukes litt før de sitter bedre? Det er det litt jeg tenker om den der.
Ja, jeg er helt enig, det kan godt være at det ligger en annen hinne på toppen. Ja. Altså, når de produserer de sittersålene, og skal du ha kleblig gummi, så vil den ofte sitte fast i formen. Og da må de legge inn en sånn smøremiddel sånn at den løsner fra formen. Og det, kanskje det må slites ned før du egentlig det. Får, får det optimale grepet. Så det kan også lytterne tenke at det ligger en, ofte en hinne som må få noen turer og slites bort.
Ja, du må spinne en tur på grus før du får vekk den hinne, så tror jeg det, så kan du dømme det etterpå.
Ja. Men da har vi vært gjennom alle modeller, og hvis vi skal oppsummere her, så er jo alle disse skoene for litt lengre løp da, først og fremst.
Mm.
Og for kombo-terreng, altså hvis du da løper litt blandet, i blandet underlag, både litt asfalt til og fra, eller grusveier, eller stier, og, men det er jo ikke noen av disse som er super hvis du skal løpe offroad.
Nei, det tenker jeg også.
Ja.
Ja.
Så da er alle disse tre, alle disse fire modeller her gode, gode modeller for de som ønsker å være ute lenge, og så er det mye beskyttelse for de som da ønsker mye beskyttelse da. Særlig dette med ekstra damping. Så bra. Da har vi i hvert fall fått, fått gode, gode vurdering av noen spennende nyheter gjennom, gjennom dette året her. Det som skjer fremover på terrengsko nå er jo at det er litt som et sånt skjæringspunkt, føler jeg, i forhold til utvikling. Det virker som for meg at, at Ultra har, har fått fotfeste og tar veldig mye plass i denne kategorien, og at utviklerne er veldig opptatt av å lage sko skal tåle lange løp. Da går det jo litt på bekostning av, av god kontakt med underlaget og tettere passform og og delvis kanskje også grep som jeg i hvert fall har vært veldig opptatt av. Altså den trygge følelsen når du er ute og løper. Det virker jo som at, at alle sko mer eller mindre skal ha en tykk mellomsåle, og så er det Vibra Megagrip som virker til å ta over hegemoniet på yttersåler. Det er litt rart at de ikke bruker den butylgummien til VJ i større grad, at det ikke er flere som bruker den, men jeg tror rett og slett at det har noe med pris å gjøre, at den fort blir for dyr. For den er jo den beste. Vi er jo enige om det.
Ja, det er jeg ikke tvil, altså. Så det er jo klart, når man skal velge sko til disse ultraløpene, eller om det er Sky Race og ulike slags terrengløp, eller hva man kaller det, så det er jo ikke sånn at man skal ha en skopakke på type av terrengsko, men vær nøye med å sette deg inn i løypeprofilen, tenker jeg, underlaget og værmeldingen.
Ja.
Og så, da finnes det noen sko som er bedre enn andre, det er ikke til å komme ifra. For du kan få hele løpsopplevelsen ødelagt med feil sko på sånne type løp.
Absolutt. Og det å sjekke værmeldingen, det tror jeg er viktigere. Sant? Det er jo særlig når det blir vått at det kan bli utfordring.
Ja, ja.
Mange prøver jo også nå å bruke Vibra Megagrip med lightbase, altså det er jo i ryttersålet som det skjærer vekk noen millimeter for å gjøre den enda lettere. Altså. Så det også ser vi jo at flere og flere kommer med. Og så er det selvfølgelig plater i terrengsko. Det tipper jeg alle ønsker å introdusere og lansere de neste sesongene. Hva tenker du om det? Du har jo snakket jo litt om Tekton X, men hva skal til for å lage en platesko som du kan bruke på litt ulendt terreng?
Ja, det er bare å lage en, det så prøver jeg. Det,
ja. Blir den kantet liksom, ja, med en gang når du stiver den opp?
Ja, det er det jeg lurer litt på da, for det er jo så viktig å ha den kontakten med underlaget, ikke sant? Så fort du kommer utenfor sti, så skal sålen ikke være for høy, du skal ha det der ekstremt gode grepet, du skal tåle at foten din blir dratt litt i alle retninger. Og den plata, ja, jeg er spent, men jeg er åpen for å prøve.
Men sånn det som har løpet mye i terrenget, og som er blitt vant til ankler og foten er vant til denne vridningen, er de mindre utsatt for, eller kan de i større grad bruke en sånn type sko enn vi som sjelden er i terrenget?
Så? Sikkert, så det er jo en faktor det også.
Ja. Men det virker i hvert fall som at det er disse ultrautøverne som løper på ultraløp som er ganske plan, nesten som grusveier. Også. Det er veldig brede stier og veldig lite ulent. At de i stor grad har brukt asfaltsko. Problemet med asfaltskoene er jo at de knottene er jo ikke like markante, så hvis du løper på litt kommer ut i litt gjørme eller litt myk skogsbunn, så sklir du med en gang. Og kanskje også hvis det blir litt fuktighet på denne grusen, sant, så er det ikke noe grep. Så de vil gjerne ha en asfaltsko med et terrenggrep. Det virker som det er det viktigste, sant? Og så er det ikke så ulent at de er så opptatt av at det skal være stabilitet, for dette er ikke den type underlag de løper på i stor grad. Men det blir jo en utfordring, tror jeg, når de bygger opp mellomsålene til type asfalttykkelse i hvert fall, så blir skoene enda mer ustabil med denne platen inni, så de prøver å jekke dette ned. Det viser seg det at det er jo, mens det i friidretten, eller gatefriidretten, halvmaraton og maraton med restriksjoner opp til 40 millimeter på sål, så er det ikke noen restriksjoner på ultraløp. Så der kan du egentlig løpe med 50 og 60 millimeter sål hvis du vil, av en eller annen merkelig grunn. Men det virker som det er ingen som tør å lage de så tjukke, på grunn av stabilitet. Så egentlig så går de ned i mellomsåletykkelse på terrengskoene når du legger inn plate.
Ja, men det tenker jeg, det er nok fornuftig det altså.
Absolutt, det tror jeg også. Så bra. Det har jo dukket opp noen tilbakemeldinger fra folk som har lyttet på podcasten, som ønsker å kunne få litt sånne praktiske tips og råd på valg av løpesko, eller terrengløpesko, til ulike kombinasjonsunderlag, som alltid er litt krevende å finne sko til. Der det er liksom motstridende interesser, og du må gjøre noen valg, du skal ha mye av det ene, så må du ha mindre av det andre, og omvendt. Jeg tenker at jeg har lyst til å spørre deg om noen typer av underlag, og hva som er viktig å tenke på da. Vi kan jo ta den første, som er kanskje den greieste egentlig da. Det er jo, hvis du løper på tekniske stier, eller greien at når vi to snakker sammen, så snakker jeg om teknisk krevende terreng, og så tenker jeg på denne blåstien i marka, og så svarer du, når du tenker på, du løper på kryss og tvers mellom stiene i et oløp. Men jeg tenker, hvis du løper på tekniske krevende stier, altså type blåstier i Oslo-området, der det er litt steinet og ulent og litt smalt, og derifra og mot offroad, ja. Hva er det viktigste å tenke på da?
Ja, skoen skal sitte godt. Så fort du føler at det her er litt ulent, så må det prioriteres da. Og så kommer det an på hvor langt du skal løpe, og hvor sterke legger du har, hvor mye du kan gå ned på såletykkelsen. Løpsfølelsen blir jo bedre på sko sånn type Vayod Spark, som vi testet i vår, eller ja, til og med IROC, men den brukte jeg på sti, altså den bruker jeg utenfor sti. Men skulle jeg løpt en konkurranse på sti, av den typen du skisserer, litt ulent, og ikke trengte å tenke på legger eller hvor langt de skulle løpe, så hadde jeg valgt iRock der også, Veyard ja. iRock. Skal man ha litt mer demping, så tar du Veyard Spark.
Ja.
Men for mange så blir selv det litt for tynn såle, og da du over på de som typisk har testet i dag, snakker om.
Ja.
Da det enten den Innovate-skoen, ikke sant, eller Veyard Ultra, som ja. Jo superfine på sti begge to.
Ja. Hvis du løper kanskje opp mot en time, så det ikke noe problem. Hvis du løper plutselig lenger enn en time, da, det sånn at du som trener mye i litt tynnere sko og litt mer krevende sko, det sånn at du kan trene deg opp til å, at muskulært tåle å løpe lengre som tynn sko?
Å, ja, ja, absolutt. Og så har jeg alltid, eller i hvert fall, jeg begynte når jeg ble litt voksen, kan man si det, å trene systematisk leggstyrke, og det har jo alt å si. For hva type sko du kan løpe i, både på terreng og asfalt, tenker jeg da. Så det jo noe som en... Det jo prestasjonsfremmende tredje leggstyrke, men man må gidde å gjøre det. Så det, jo, det tar jo litt tid hvis man har begrenset med tid, og heller vil bruke det på å løpe litt hver kilometer, så skjønner jeg det. Men det en kjempegod investering, det det.
Det som jeg opplever at det lårmuskulaturen min som blir litt banket hvis jeg ja. Er ute lenge, og særlig hvis det en del nedoverløping.
Det
er noe trenes opp. Du ja, har jo fortalt om det sist. At
det er jo ganske få som kanskje liksom fra naturens side herder til å løpe veldig mye bratt nedover bakke. Så klart trener du mye lårstyrke, så tåler du bedre. Men det skal veldig få turer med tilvending til bratt utfor før du tåler det veldig, veldig mye bedre.
Du fortalte jo sist her at du hadde din nøkkeløkt foran oløp, der du løp fort nedover, og så...
Ja.
Så gikk du eller løp oppover, sånn at det blir en motsatt intervall omtrent.
Ja, jeg har til og med hatt en sånn kombi-opp-ned-intervall, sånn i tryvannskleiver, hvor du springer liksom opp bakkedrag, og så jogger du første minuttet nedover, hvor det bare er flatt og slakt, og så hardt siste minuttet nedover, hvor det er skikkelig bratt. Så da fikk du liksom herderbenet, som er litt, veldig relevant når du skal springe oløp litt nedover i Europa, hvor, i sånn kontinentalt terreng, hvor det er bratt opp og ned hele tiden. Du får liksom bank hele veien. Så, men det, man har rask tilvenning til det, så skal du ut, det er ganske mange nordmenn som reiser nedover i Europa på sånne type løp, selv om ikke det er terreng, så er det på sti, og du får du enda mer bank kanskje nedover. Og bare gidde å ta de 2-3 tilvenningsøktene. Du kommer langt med 2, mener jeg da.
Ja, men det tror jeg er et godt tips, at vi som løper lite på terreng, vi er nødt til å trene litt spesifikt for det. Det neste er, som vi kan slå sammen to, det er hvis du løper lange løp, type Nordmarkstraven som er 30 kilometer pluss, og der det er en kombinasjon av grusvei og sti, og det er en kombinasjon av teknisk krevende sti og litt bredere stier, litt opp og ned. Hva sko ville du valgt da?
Ja, Nordmarkstraven, der tenker du må ha feste altså. Veyard Ultra 2, Innovate Trailfly 270, ville vært gode sko for meg på et sånt type løp. Det er klart man kan løpe med lettere sko der også, men særlig løper du den 30 kilometeren, så tror jeg du blir såpass banket i løpet av den første halvdelen løpet, da, at det vil prege prestasjonen din på den andre halvdelen. Hvis ikke du er veldig vant til å løpe så lange turer på sånne sko, så får du et kjempeproblem, og ikke minst uka etterpå. Så det kommer litt an på, hvis det var det ene løpet du skulle løpe resten av livet ditt, så går du for noe mer heftig sko enn det jeg anbefaler, men der får du liksom være litt realistisk. Hva er du egentlig trent for å løpe med?
Så du ville prioritert demping i en sånn sko, i hvert fall? For folk flest, i hvert fall?
Da. Ja, skal du løpe 30 der, så... Ja, mannen min løp det en gang og løp fort, men han var på disse her Saucony Kilkenny. Og det var jo, det er jo ikke noe sålig i det hele tatt. Og han betalte ganske dyrt i etterkant.
Da må jo tipset være at du må legge inn litt mellomsåle, litt demping i de. Og så er jo grep også viktig. Jeg løp en gang Nordmarkstraven, og jeg ble utfordret av min kone. Og da løp jeg med en asfaltsko. Da tenkte jeg at de skulle være myk såle, så det skulle være godt grep på stein, og så hang jeg med teten til 10 kilometer, og så kom jeg inn på sti, og der var det bare gjørme, og der sklei jeg rundt som Bambi, og de bare forsvant i det fjerne. Så der angret jeg bittert på at jeg ikke hadde noe grep som var bra, både til myk skogsbunn og stein. Altså. Så det tror jeg er viktig, å velge trygt grep. Selv om du blir sliten på slutten, så ja. Er det utrolig å glippe hele veien, og ikke få noe hjelp av skoene.
Ja, og de modellene jeg nevnte nå, de her Beard Ultra 2, Innovate Trail 5, de klarer seg helt fint på grus.
Ja.
Så selv om skal du ha toppfølelse der, så skulle du ha et asfaltsko, men det bør du bare ikke ha, tenker jeg, på det løpet der.
Ja. Det handler litt om hvordan det har vært gjennom året. Hvis det har regnet masse gjennom sommeren og frem mot løpet, så er det litt annerledes enn nå har det vært veldig tørt, så det er kanskje ganske tørt i marka. Da er det jo litt større mulighet for å velge litt bredere hvis du vil. Da. Så har du Birkebeinerløpet, da, som er et løp der det er en kombo av grus og sti og med ganske mye nedover. Og jeg vet jo noen av veteranløperne i min klasse som prioriterer demping så høyt at de velger asfaltsko.
Ja, da skal det være ganske tørt.
Ja.
Men jeg er enig i at de skal prioritere demping der, ja. For det er jo såpass langt og såpass mye nedover, at det, ellers så får du et problem der.
Ja, det er jo en halvmaraton, 21, så. Men igjen så handler det vel litt om at du bør lese, se værmeldingen og sjekke forholdet, rett og slett.
Ja.
Til slutt, ta Skyruns for eksempel, som også har blitt ganske populært. Altså det at du løper opp og ned hele veien. Ofte går det litt på, det er litt Vestlandet, Nord-Norge som får disse løpene, sant? Og det er litt mye stein og ur. Noen spesielle tanker du har om valget der?
Ja, igjen er det litt, vær nøye med å finne ut det der, hvordan er egentlig underlaget, og om det er tørt eller ikke. Men for det er jo noe helt annet å løpe nedover på sånne tekniske steinurstier enn å hamre nedover på en ja, tilnærmet grussti da, som du kanskje vil se på noen i løpene lenger ned i Europa.
Ja.
Men skal du mye nedover og bratt nedover, så er det vanskelig å komme utenom demping, synes jeg, uansett. Da, selv om farten blir jo mye lavere og trykket blir lavere. Så ja, her er jeg litt mer sånn på glite velger noe annet enn de med mest demping, faktisk.
Noe annet enn de med mest demping?
Ja, noe annet enn disse her Veod Ultra 2, at man kan tørre, ja. Og, kan tørre å løpe med for eksempel Veod Spark. Eller.
Ok.
Men, ja.
Det handler vel litt om, altså er det vått,
ja.
Så er det, må det bety veldig mye at du har trygt grep nedover.
Det gjør det, og kom litt av på hvordan foto, hvis du føler for eksempel du får snørt den der Veod Ultra 2 helt tett og bra, så kan du fint løpe med den, selv om det er liksom ujevn steinforhold.
Ja.
Ja.
Det som jeg ser med disse her, de som er spesialisert på skyruns, det er jo det at oppover så går det selvfølgelig fort, og det er jo imponerende det, men det som imponerer meg aller mest, det er hvordan de løper ned. For det er, der går det ekstremt fort, og de har jo, de ser tydelig langt foran seg, så de klarer hele tiden å finne en fin rytme i det ulente. Men det må jo være grepet som må være avgjørende, at de har et trygt grep så de ser å slippe seg ned, altså.
Jo, det er det. Og så er det, ja, det er virkelig trenbart det der med utfor, altså, tørre å slippe på. Det er like stor forskjell på det som de som kan sykle utfor og de som ikke kan det, altså det skiller masse tid.
Ja. Så her blir det nesten sånn å si at jeg vil si at grep er et hakk viktigere i så måte hvis du løper skyrun, så særlig hvis det har vært mye vått, og på Vestland og i Nord-Norge så er det jo en stor sjanse for at det er ganske vått.
Ja, ja.
De som løper på fjellet da, de, altså hvis vi ser litt sånn type Vestland, Jotunheimen med mye stein og ur, og hva, er det noen andre kriterier da?
Ja, altså, noen sånne fjelløpeturer tenker jo Hoka Tekton ville vært bra for mange, men skal man løpe fort, og det blir veldig ujevnt og vått, så hadde jeg noe valgt andre sko, men jeg tenker, skal man ikke det, skal man bare være ute lenger i mange dager på ras, så er det en sko jeg ville vurdert der i alle fall.
Ja, det er jo blitt litt populært å løpe fra hytte til hytte,
ja.
Så der kan jo det, hvis du løper Hardangervidden, så er Tekton X vel et supert alternativ.
Ja, jeg ville tenkt det.
Ja.
Ja.
Mens i Jotunheimen så er det kanskje litt annerledes.
Ja, litt mer stein der, så det, ja. da kan man gå på de andre, Innovate Trailfly eller Veod Ultra 2.
Ja, det trengs vel kanskje en sko som er litt side, altså vridningsstabil side.
Ja, der, de er stivere.
Ja.
Så da hadde jeg landet på en av de.
Ja. Til slutt, Hvis du har en kombo av gå og løpe, er det noen andre ting du bør tenke på da, eller er det egentlig det samme som vi har nevnt på alle disse andre ulike variantene?
Ja, for meg så ville det blitt tok av tektoren uten tvil.
Ja.
Mm. Men så kan du se noen andre synes kanskje at denne topo har noe ved seg, men de treffer ikke meg helt, men jeg tipper det kunne vært et alternativ for en del andre.
Ja. Så bra. Da har vi fått noen gode tips, håper jeg, i hvert fall på valg av sko. Det er jo fort sånn at det blir en avveining. Det er plusser og minuser, og du må veie noe opp mot andre ting, og du må kanskje prioritere noe ned for å prioritere noe annet opp. Og det tror jeg det som er viktig, er rett og slett å tenke på sitt bruksområde, og ta utgangspunkt i det. Og så er det lurt å spesialtrene litt, for skal du løpe lange ultraløp, så må du løpe langt på trening også, og skal du løpe skyrun, så må du lære å løpe nedover. Det var egentlig dagens episode. Jeg synes vi klarte oss ganske bra uten Henrik.
Jeg må ikke si det til han da.
Nei, jeg skal ikke si det til han. Vi gleder oss til han kommer tilbake igjen. For neste episode, det er uken før Oslo Marathon, og da er Henrik smånervøs og skal gjøre sine siste forberedelser til valg av maratonsko. Episoden blir en maratonepisode. Hvilke sko skal du velge når du løper maraton? Det er mange som skal løpe en høstmaraton, både i Norge og i utlandet. Og håper vi kan gi deg en del gode tips til det. Men inntil videre så håper jeg alle sammen legger inn noen gode treningsøkter, og til vi høres igjen. Vi løpes!